Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының хикмет студиясы ұсынады.
Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Уа Мухаммед, расында сен ұлы мінез иесісің. Қалам сүресі 4-ші аят.
Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Біз бүгін пайғамбарымыз Мухаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның мінез құлқы жөнінде әңгіме өрбітетін боламыз. Әсте адам баласы еліктегіш келеді, біреуді тұлға тұтып, соған ұқсап бағуға тырысады. Киім киісін, жүріс тұрысын, сөз саптауын тағы басқа іс-қимылын қайталайды. Алайда кейде тұлға тұтып жүрген адамның қылығының дұрыс бұрыстығына мән бермей жататындар да бар. Ал енді мұсылман кімді тұлға тұту қажет? Мұсылманның тұлғасы, кемеңгері ол Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям. Өйткені Қалам сүресінің 4-ші аятында «Уа иннака ляаля хулуқин азим» шын мәнінде сен әлбетте ұлы мінезге иесің деп сипаттайды. Ибн Касир тәпсірінде аяттың мағынасы пайғамбардың мінез құлқы Құранға бой ұсыну және Құран әмір етсе бұлжытпай орындайтын, қиым салса жоламайтын деп айтылған. Сондай-ақ Қатада разияллаху анху жоғарыдағы аят жөнінде мынадай дерек келтіреді. Сағид бен Хишам Айша анамыздан, Алла ол кісілерден разы болсын, Алла елшісінің мінез құлқы жайлы сұрайды. Сонда үмметтің анасы «Құран оқымаушы ма едің?» деп сұрайды. Ол кісі «Оқимын». Айша анамыз «Расында Алла елшісінің мінез құлқы Құран болатын» деп жауап берген. Айша анамыз пайғамбарымыз жайында ойларын ортаға салғанда «Алла елшісіндей көркем мінезі жан жоқ еді. Оны сахабалардың бірі немесе отбасының бірі шақыратын болса, ләббәй деп жауап беретін» дейді. Ұлы шайхастардың бірі Худ шайхасында ардақты пайғамбарымыздың алдыңғы тісі сынып, жүзі қанға боялады. Екі дүние сұлтанының бұл халі сахабалардың жанына қатты батты. Сахабалар мүшріктерге теріс дұға жасаңызшы деп жалбарынды. Сонда әз пайғамбарымыз: «Мен қарғыс айтушы етіп жіберілген жоқпын. Мен жақсылыққа шақырушы және мейірім етіп жіберілгенмін. Я Аллахым, менің елімді тура жолға сал, расында олар не істеп жатқанын өздері білмейді» деп меккеліктерге қайырлы дұға жасады. Бұл оқиға Имам Муслим кітабында Айша анамыздан баяндалған. Бұл көріністегі аса кешірімділікті, көркем мінез және сабыр мен жұмсақтықтың жоғары дәрежесіне қараңыз. Өзіне қару көтеріп, тісін сындырған мүшріктердің жауыздығына үнсіз жауап берсе де болар еді. Керісінше оларға жанашып, мейірімділік танытып, жақсылық тілеп дұға етті. Бұған қоса бар мейірімін көрсетіп, жауласып жүрген меккеліктерге «Менің елім» деп, расында «Білмейді ғой» деп оларға кешіріммен қарады. Соққыға жығылып тұрып, жұмсақтық таныту өте ауыр, ал біз солай жасай аламыз ба? Сондықтан да Алла Тағала пайғамбарымызды Тәубе сүресінде «Мүміндерге өте жұмсақ, ерекше мейірімді» деп суреттеген. Оның кіші пейілдігіне тағы бір мысал. Алла Тағала оған патша пайғамбар немесе құл пайғамбар болудың бірін таңдауға бергенде, ол құл пайғамбарлықты таңдаған еді. Сонда Исраил алейхиссалам періште пайғамбарға: «Сіздің кіші пейілдігіңіз үшін Алла Тағала сізді қиямет күні адам баласының төресі, махшар күні жер жарылып ең әуел шығатын адам және ең әуелгі шапағатшы етті» деген екен. Араб жұртында дала халқы аса дөрекілігімен танымал ел. Осындай бір оқиғаны Анас ибн Малик былай деп баяндайды: «Мен пайғамбармен бірге едім. Ол кісінің үстінде қатты матадан тігілген шапан бар еді. Бір дала арабы ол кісінің жағасынан ұстап, өзіне қарай қатты тартты. Тіпті қалың шекпеннің жағасы пайғамбардың мүбәрәк мойнына батты. Сосын ол: „Ей Мұхаммед, сендегі байтылмалдан, қазынадан мына екі түйеме толтырып артып бер. Ол өзіңнің немесе әкеңнің мал емес қой деп дүрсе қоя берді. Мұндай дөрекілікке пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қазына Алланың қазынасы. Ал мен оның құлымын деп жауап берді. Сосын пайғамбарымыз оған: "Ей дала арабы, маған істегеніңді мен де саған істеймін." Яғни шариғат бойынша жәбір көрген кісі дәл сондай жолмен өз ақысын алуы керек деді. Дала арабы болса: "Жоқ" деді бірден. Пайғамбарымыз: "Неге?" Арабы болса: "Сен жамандыққа жамандықпен жауап беретін адам емессің" деді. Пайғамбарымыз оның жауабына күліп, бір түйесіне арпа, екіншісіне құрма артып беруді тапсырды дейді. Бұл Әбу Дәуіттің жинағында келеді. Міне, нағыз сүннетпен жүремін деуші мұсылман баласы осы хадистерге амал етіп көрсінші. Дөрекілікке жұмсақтықпен, ашуға ұстамдылықпен жауап беріп көрсінші. Пайғамбарымыз Мұстафа міскіннің жағдайын сұрап үйіне баратын, кедеймен бірге отырып, құлдың шақырғанына ләббәй деп үн қататын, мәжіліс құрғанда сахабалармен араласып отыратын, арнайы орынға отыру немесе төрге шығу дегенді әсте білмейтін. Ол үнемі: "Мен құл қалай тамақтанса, солай тамақтанамын. Құл қалай отырса, солай отырамын" деп жет. Айша анамыз, Хасан, Абу Сағид, Алла Тағала баршасынан разы болсын, пайғамбарымызды бұл кісілер сипаттағанда былай деуші еді: "Отбасына, үй шаруасына жәрдем беретін, көйлегін өзі тазалайтын, қойды сауып киімін жамайтын, аяқ киімін өз қолымен жөндейтін, өз шаруасын өзі реттейтін, түйесін байлап, қызметкермен бірге тамақтанатын, бірге қамыр илеп, базардан керек затын өзі арқалап әкелетін" еді. Ал қазіргі таңдағы маңдайы сәждеге тиіп жүрген мұсылман бауырларымыз осы сүннеттердің қайсыбірін орындап жүр. Бұл да өте тәрбиелік мәні зор хадис. Кішіпейілділігі мен жұмсақтығына қоса кісі қаймығатын сұсты еді. Ибн Мажа кітабында мынадай хадис айтылады: пайғамбарымыздың құзырына бір кісі шаруамен кіреді. Ол пайғамбарымыздың айбынынан қобалжып, аузынан сөз шықпай қалады. Сонда пайғамбарымыз: "Қорықпа, мен патша емеспін ғой. Мен кептірілген ет жейтін Құрайш әйелінің баласымын" деген екен. Әсілінде пайғамбарымыз екі дүниенің сұлтаны, Алла Тағаланың сүйікті құлы һәм досы еді. Бірақ солай бола тұра тым қарапайым кісі болды. Өзін әсірелеп мақтайтын адамдарға: "Мені Юнустан артық санамаңдар. Пайғамбарларды бірін-бірінен артық етпеңдер. Мені Мұсадан артық көрмеңдер. Расында Ибрахимнен қарағанда Шүбәға біз лайықпыз" деп жауап берген екен. Бұл сөздерінің мағынасы: Юнус пайғамбар адам баласы ешқашан зікір етпеген орында Алла Тағаланы тіліне алып, үлкен абыройға ие болған пайғамбар. Яғни ол балық ішінде отырып Алланы зікір еткен. Алайда сахабалар пайғамбарымыздың Миғражда жеті қат көктің үстінде тұрып жаратушыны зікір еткенін айтып мақтан тұтатын. Ал Ибрахим пайғамбар құдіреті күшті Алла Тағалаға мінәжат етіп, өлген денені қалай тірілтетіндігін сұрайды. Алла пайғамбарға: "Сен не Аллаға иман етпедің бе?" деп сұрайды. Сонда Ибрахим пайғамбар: "Керісінше, мен иман етемін, алайда жүрегімдегі сенімімді орнықтыру үшін" деп жауап берген. Сол оқиғаны негізге алып пайғамбарымыз расында Ибрахимнен қарағанда Шүбәға біз лайықпыз деп айтқан. Өте әділ, аманатқа адал және айтқан сөзі рас болатын. Ашу үстінде де, қуанышты сәттерде де байсалды және әзілдесіп отырғанның өзінде бір жалған сөз айтпаған. Аманатшылдығына берік сенген меккелік мүшриктердің өздері заттарын жау деп санаған Мұхаммедке тапсыратын. Ахнас пен Шариқ Бәдір күні Әбу Жәхілді кесіктіріп қалады. Ол: "Ей Әбу Хакам" деп Әбу Жәхілдің қосалқы атымен атайды. "Біздің сөзімізді еститін менен және сенен басқа тірі жан жоқ. Мұхаммед жайлы айтшы, ол шыншыл ма, әлде жалғаншы ма" деп сұрайды. Әбу Жәхіл: "Валлахи, Мұхаммед шын мәнінде шыншыл. Мұхаммед ешқашан өтірік айтпаған" деп ағынан жарылды. Мұсылманның айтқан сөзі тек шындық болуы қажет ақ. Қазіргі таңда әркім өз-өзіне сауал қойып көрсінші, қаншалықты шын сөз айтатындығына. тым құрығанда жұмысқа кешік келген мұсылман бастығынан ұрыс естімеу үшін өтірік айтып құтылады. Сонда біздің мұсылманшығымыздың не болғаны? Бір риуаятта Жәбірейіл келіп пайғамбарымызға, расында Алла Тағала сізге сәлем жолдап, мынау таудың алтын болып үнемі сенімен бірге болғанын қалайсың ба деп сұрап жатыр деп хабар жеткізеді. Пайғамбарымыз сәл тұрып, әй Жәбірейіл, мынау дүние үй жоққа үй, мал мүлкі жоққа мүлік, оны тек ақылы жоқ адам ғана жинайды деп жауап берген. Сонда Жәбірейіл, уа Мұхаммед, Алла Тағала сені берік сөзбен қолдасын дейді. Әрине бұл үнемі жұпыны өмір сүруге насихаттау емес, алайда осы хадистерден ғибрат алу баршамызға міндет ақ. Құранда Алла Тағала, әй Мұхаммед, айт, егер Алланы жақсы көретін болсаңдар, онда маған еріңдер. Сонда Алла Тағала сендерді жақсы көреді, әрі күнәларыңды кешіреді дейді. Сондай-ақ басқа аятта Аллаға және ақырет күніне үміт ететіндер, әрі Алланы көп еске алатындарға Алланың елшісінде көркем үлгі өнеге бар деп ескертеді. Міне осы аяттардан пайғамбарды жақсы көрген, оған ергенді Алла Тағаланың жақсы көретіндігі баяндалуда. Сондай-ақ ақыретке сенген мұсылман үшін Алла елшісінде көркем үлгі өнеге бар екендігі айтылуда. Осыдан кейін мұсылманның үлгі тұтар тұлғасы Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям екендігі тағы да бір айқындала түседі. Сондай-ақ пайғамбарымыз, адам кімді жақсы көрсе, жәннатта сонымен бірге болады дейді. Олай болса, жәннатта пайғамбармен бірге болғыңыз келсе, пайғамбарымыздың мінез құлқын өз бойыңызға сіңіруге тырысыңыз. Аллаһумма салли аля Мұхаммад وآل محمد يا مؤمنين صلوا عليه